Her kom et interview med en talsmand for klimabevægelsen, der holdt en demonstration i København den 4. december 2010, som støtte for en bæredygtig løsning i FN-topmødet COP16 i Mexico, der skulle stoppe opvarmningen. Desværre blev det ikke vedtaget noget om at begrænse netop CO2-udslippet, hvorfor klimatalsmanden Jørgen Andersens ord er mere væsentlige og gyldige end nogensinde. Jeg ringer til Jørgen Andersen, fordi du har været med til at opreklamere den der klimademonstration her i anledning af klimatopmødet, som I holdt i lørdags. Hvordan gik det?
Ja, det er sådan lidt dobbelt på den måde, at det gik godt på den måde, at der var en god stemning, og der var masser af folk, der havde taget vand og alle mulige former for ting med, som gjorde det festligt, men der er jo ingen tvivl om, at fremmødet var ikke det, vi havde håbet på. Altså, vi har ligesom sagt, at vi ville gerne være flere, end vi var i 2008, og det var vi ikke.
Hvor mange var I dengang?
Ja, men der var vi... der var vi under 1.000 eller 700 eller sådan noget, ikke? Og vi var nok under 500 i lørdags, vil jeg mene, hvis vi skal være meget præcis.
Ja, så hvis jeg næsten er op efter de der 100.000 sidste år, så var det godt noget af en bejmand.
Ej, det gjorde vi jo heller ikke. Altså, det har vi jo sagt meget tydeligt fra starten af, at det er noget... Altså, sidste år var en helt unik situation med topmøde og... Også unik i den forstand, at der har været rigtig meget fokus på klimaet i mere end et år op til. Og der er ingen tvivl om, at i løbet af sidste år var der mange, som begyndte at forstå lidt mere grundigt, hvad klimaproblematikken egentlig handlede om. Og det var jo sådan set en positiv ting. Men siden da har der jo været fuldstændig stille fra medier, fra det politiske system især, må man sige. Ikke? Altså sådan et af mine yndlingsskrækeksempler, ikke, det er jo Lykke Friis, da hun skulle formulere sine forventninger til Klimakommissionens rapport her for et par måneder siden i en længere artikel i Information. Og hun ikke nævner ordet global opvarmning med et ord, hun nævner ikke ordet CO2-udledning med et ord, hun nævner ikke ordet klima, når det indgår i ordet Klimakommission. Hun snakker udelukkende om energiforsyning og en hel masse andre ting, som selvfølgelig hænger sammen med klimaet, men det er ikke klimahensyn, der ligesom tynger den her regering.
Nej, men man kunne netop på den baggrund jo forvente, at der var mange, der har været tænkt, at nu er det kun os, det hænger på. Regeringen de gør ikke noget, så det faktisk kom mere end de der 100.000, der kom sidste år. Det var jo egentlig ret logisk.
Ja, men sådan fungerer virkelig nok ikke. Altså, man skal sige, der skal jo også nogen til at italesætte, at der er et problem. Og jeg tror lidt, at man kan sige, op til klimatopmødet sidste år, tror jeg nok, at man må sige, at mange, specielt af de større NGO'er, havde en eller anden forventning om, at man kunne få klimatiltag igen, kan man sige, som medspiller på det politiske system. Altså, at man kunne, at de ville være en medspiller på det, ikke? Og så kan man sige, at selve klimatopmødet gjorde jo meget tydeligt, at det politiske system havde absolut ikke tænkt sig at gøre noget som helst ved klimaet. Og jeg tror, at man må sige, at det har været svært at reorientere sig og ligesom sige, hvad betyder det så for os? Betyder det bare, at vi skal blive med at lave lobbyarbejde og komme med nye planer og for 37.000 gang vise, at det kan sagtens lade sig gøre og lave nødvendige klimaforandringer og så videre og så videre og så videre, ikke? Er det den slags, vi skal, eller skal vi mere ud og ligesom lancere nogle projekter, som handler om at mobilisere en bevægelse ala for eksempel den, der forhindrede, at vi fik atomkraft i Danmark, som jo en og alene skyldtes, at der var en bevægelse omfattende 100.000 vis af mennesker.
Ja, men den var jo imod noget, som man kunne sige, at det er farligt. Det er altid nemmere, når man samler folk, når de frygter noget.
Det er jo rigtigt, og på den måde er det jo, altså, og man kan også sige, at altså, for magthaverne og det politiske system, så er der jo ingen tvivl om, at de gerne ville have atomkraft dengang, men så afgørende var det heller ikke for dem. Altså, på den måde må man sige, at klimaløsningerne rører jo ved nogle meget kan man sige, afgørende politiske magtfaktorer i ikke kun i verdensøkonomi, men også i den danske økonomi og det danske politiske system. Ikke? Altså hvis vi snakker om, at vi skal skifte alle kul, olie og gaskraftværker ud med vindmølleparker og solpaneler osv., altså, så er der jo meget store økonomiske og magtpolitiske interesser involveret, både internationalt med olieselskaber, som man jo går i krig for, ikke? Men også hjemme, hvor man kan sige, at så nogen som A.P. Møller jo har rigtig stor interesse i fortsat CO2-udledning.
Ja, hans nordsjøl, det slipper snart op.
Det gør det jo, og det er jo så også et problem, men man kan jo sige, at man må sige, at så længe at der er olie, så betyder det måske ikke så meget, at mængden falder, fordi altså, prisen vil så stige samtidig med, ikke? Så det er mere, hvis man ligesom siger, at vi er ikke interesseret i at efterspørge olien, eller rettere sagt, at vi vil gerne bruge olien til det, den er god til, nemlig som smøremidler og andre raffinerede ting, end at brænde den af. Så der vil stadigvæk være masser af penge at hente i olie, og man kan sige, at BP og oliekatastrofen i den mexicanske golf og alle skandaler omkring Kanadas tjæresandning også viser jo, hvor lange yderligheder man er villig til at gå til for at hive olie op fra de mest usandsynlige kilder. Ikke? Så jeg tror ikke, man skal egentlig bare glæde sig over, at olie slipper op. Det betyder bare, at mange ting i virkeligheden bliver langt værre.
Ja, I har nogle stærke modspillere mod interesser. Men har I ikke også nogle medspillere? Der er ikke dukket nye medspillere op her i løbet af det sidste års tid?
Jo, altså noget af det, der har været vigtigt, tror jeg, altså for i hvert fald at hjælpe til at brede debatten ud, og som kunne blive, kan man sige, kan blive vigtigere på sigt, det er for eksempel, at Byggefagenes Samvirke har stillet et meget konkret scenarie op og siger, jamen, vi har rigtig mange arbejdsløse bygningsarbejdere. Vi kunne, i stedet for at gå ledet, så kunne vi have dem i arbejde med at isolere hus, renovere hus, både, kan man sige, boliger og andre bygninger. Og det ville faktisk kunne skaffe 20.000 bygningsarbejdere i arbejde i 10 år, og samtidig gøre en virkelig reel forskel for klimaet. Og man kan sige, hvis man udvider de beregninger til at omfatte og få bygget vindmølleparker, få bygget, kan man sige, udvidet med solpaneler og den slags, for omstillet til kollektiv trafik, så er der masser af arbejdspladser i det her. Ikke? Og det, på den måde er man i hvert fald med til at skyde regeringens argument ned om, at jamen, nu er det krisetider, nu har vi ikke råd til at investere i klima. Tværtimod er det jo rigtig meget fornuftigt at gøre det lige nu. Altså, jeg har i hvert fald lært i skolen i sin tid, at jamen, i 30'erne, der byggede man Lillebæltsbroen, fordi der var alligevel så mange arbejdsløse metalarbejdere og bygningsarbejdere, og det var jo netop i en krisetid, hvor det ligesom af eftertiden blev set som en fornuftig investering. Og den slags fornuft trænger måske ikke ind i den nuværende regerings hjernebark, men der er der håb om, at det også kunne skifte.
Var der nogle pointer, som nogle af talerne kom med, som vi lige skal høre?
Sådan en af dem, jeg blev mærke i, var Margrethe Vestager, der sagde noget i retning af, nu kan jeg ikke lige huske det helt, kan man sige, ordretten. For hver af jer, der er her, er der altså 10.000, der står bagved her. Det synes jeg også er, altså alle meningsmålinger siger jo stadigvæk, at folk er virkelig bekymrede omkring klimaet. Men at det er svært, når der ikke er, altså hvad skal man sige, det politiske system i taler sætter ikke problemet af selvindlysende grunde, kan man sige. Men man må også sige, at de forskellige miljø- og klimaorganisationer, altså vi må også ligesom gribe i egen barm og sige, jamen, altså vi er nødt til at samarbejde omkring og lancere nogle fælles projekter, som faktisk giver mening, og som er nogen, som man kan gå ud og mobilisere på. Altså fordi hvis ikke det politiske system er en medspiller, jamen så må vi anerkende, at så må vi hente kræfterne udenfor. Og altså, jeg håber ikke, der er for mange nordjyder, der bliver sure på, men jeg synes, at et af de sådan mere oplagte ting, det er at sige stop for indenrigsflyvning i Danmark. Jeg kan se, at i Storbritannien har klimabevægelsen, det er som et af sine krav, ikke stop for indrigsflyvning i Danmark, men stop for indrigsflyvning i Storbritannien, så kommer jeg bare til at tænke, jamen hey, altså, Storbritannien er så meget større end Danmark, så i Danmark er indrigsflyvning jo fuldstændig vanvittigt. Og så tror jeg heller ikke, jeg kommer på kant med særlig mange nordjyder, fordi det er overvejende forretningsfolk og den slags, som bruger indrigsflyvning. Hvis man fik nogle højhastighedstog til at dække landet, så ville det jo, kan man sige, i virkeligheden være langt hurtigere, en langt hurtigere og mere behagelig transportform end en enhedsflyvning er. Og det tror jeg er sådan, det vil bidrage noget, og det vil vi kan ikke blive ved med at have den stigning i flytrafikken, der er. Og tage fat i noget, som er overskueligt, som vi i hvert fald ret enkelt kan beslutte af land, nemlig at stoppe indrigsflyvningen. Det synes jeg, det vil være en meget vigtig symbolsejr, fordi kan vi vinde sådan en sejr, så kan vi måske også vinde en mere generel argumentation for omstilling til kollektiv trafik og for udbygning af vindmølleparker og den slags.
Ja, Jørgen Andersen, du bor vist i København, gør du ikke?
Jo, det gør jeg, men jeg er født og opvokset i Jylland.
Okay, det der slogan, eller med at stoppe for indrigsflyvningen, I må knytte noget i halen på det, hvis I skal nordjyderen med. Altså det der med, som du sagde, med at udbygge den kolde trafik og gøre den lidt billigere, for vi har det helt vanvittige øjeblikket, at selv klimaaktivister, de står i valget mellem, skal give et par hundrede kroner med Norwegian fra Aalborg til København, når de flyver, og så koster det 700 kroner med toget, og så sparer de en masse tid ved. Og så altså, det er fuldstændig vanvittigt, at jeg kører i øjeblik, så man må simpelthen, altså, mindst kunne man lægge skat på fly, indenrigsfly, og så kunne man beslutte at se at få udbygget den kollektive trafik, og det trænger vi til i Nordjylland. Vi har kun en enkelt bane fra Frederikshavn til Aalborg, og mange tog, de starter først i Aalborg, så man kører bumler på til Aalborg. Så hvis man vil tage sådan noget med også, så får I nordjyderen til at spise ører.
Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg har selv boet i Aalborg i 10 år, så jeg kender godt problematikken. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at det er langt billigere at tage et fly fra Aalborg til København eller omvendt, end det er at tage et tog. Det har jo ikke noget at gøre med de samfundsmæssige omkostninger. Altså, det har jo blandt andet noget at gøre med, at regeringen ikke har i årtier, skiftende regeringer i årtier, ikke har udbygget den kollektive trafik, og har noget at gøre med, at flytrafikken i realiteten er statsstøttet. De har for eksempel ingen afgifter på flybrændstof i modsætning til, til brændstof til andre transportformer. Så det afspejler jo ikke de samfundsmæssige omkostninger, og jeg mener, du har fuldstændig ret i, at vi skal ikke bare sige, at vi ikke vil have biler i byerne, og at vi ikke vil have flytrafik. Vi skal selvfølgelig pege på, at der er nogle langt mere fornuftige løsninger, og som kan sikre en billig og fornuftig transportform. Altså eldrevne kollektiv tog og busser osv. er jo både forureningsmæssigt langt mere menneskevenlige, og de er også langt mere fleksible i virkeligheden i forhold til at skifte mellem forskellige energikilder. Så det er der mange gode grunde til. Og det er, jeg er ikke på den der forbudsvogn, men jeg synes, altså indenrigsflyvning, det er simpelthen vanvittigt og i et lille land som Danmark. Og det er langt smartere at få lavet nogle ordentlige togforbindelser fra Frederikshavn og så hele vejen nedover.
Ja, nu nævnte du, at der ikke rigtig var noget afgift, eller i hvert fald meget lille afgift på flybrændstof, og det er jo internationalt, og så lang tid man ikke bliver enige om det internationalt, så er der ingen, der vil, fordi så kan de sige, at vi er nødt til at hensyn til konkurrencen og lade være. Så altså, problemet er i øjeblikket, altså vi der kan se, at folk de flyver i øjeblikket om ørerne på os, også heroppe, fra Frederikshavn, de tager til de kanariske øer, de tager til Sri Lanka og kunne hjælpe mig, og hvor ellers man tager hen, der vil ikke spare på det. Selv pensionister har råd til det, så billigt er det. Så altså, der er virkelig noget at komme efter der, hvis man internationalt kunne gøre noget ved det, så lang tid, man politikerne ikke vil fremføre det med bare brask og bram internationalt, så giver man jo knap nok høre efter dem, fordi de mener, de skulle ikke noget med det.
Nej, det synes jeg er ret i. Altså, det er klart, at ordet konkurrenceevne, det kan jo sætte hver fornuftigt forslag om forandring i stå. Fordi det er jo, altså det er jo, et, kan man sige, dybest set bare et argument for, at markedet skal bestemme alt. Og det må vi, altså, der må vi jo sige, at når vi snakker klima og i øvrigt en masse andre ting, så er markedet ikke den bedste ting, den bedste spiller til at bestemme ret meget. Altså, det bliver sjældent særlig menneskevenligt, så den del er vi jo nødt til at sige, jamen, altså, her må vi se nogle, altså, her må det demokratiske system træde karakter, og så sige, jamen, altså, Det kan godt være, at vi er nødt til at starte med at gøre nogle bestemte ting i Danmark, og det kan godt være, at det går ud over konkurrenceevnen til en vis grad, men altså man kan sige, at havde man kun kigget på konkurrenceevnen, havde man jo heller ikke sat udviklingsstøtte i gang til for eksempel vindmølleindustrien osv. Altså nu lukker man så rigtig mange arbejdspladser i vindmølleindustrien. Man har mistet 5-6.000 arbejdspladser på mindre end 2 år i den danske vindmølleindustri i en situation, hvor verden skriger på vindmøller. Ikke? Så der kan man sige, når man ikke følger det op, så er det ikke godt nok. Men det er jo i hvert fald ikke desto mindre et eksempel på, at man kan godt samfundsmæssigt beslutte nogle ting, som i hvert fald udfordrer markedskraften. Og så kan man jo så altid have en politisk diskussion om, i hvor høj grad man kan man sige, hvor meget man strammer ind over for markedskræfterne. Min egen opfattelse er, at jeg har sådan set ingen hæmninger i den retning, men det er det måske andre, der har. Men uanset om man så tror eller ikke tror på markedet, så må man jo sige, at det demokratiske system burde trods alt kunne tage hånd i hanke med nogle af tingene.
Nu nævnte du før, at Margrethe Vestager åbenbart var tale og kunne forstå. Hvad har inviteret med klimaministeren eller nogen fra regeringen, så de kan kunne redegøre for situationen, eller hvem politikere har I helt taget inviteret?
Jamen, altså, vi har ligesom sagt, jamen, altså, den nuværende regering er den, der er ansvarlig for den nuværende klimapolitik, og selvom vi ikke sådan udtalte det direkte, så er jo, kan man sige, logikken i demonstrationen, at det er en klar kritik af den nuværende regering, så at direkte bede dem om at deltage, det synes vi ikke vil være passende. Så altså, vi har inviteret repræsentanter for de 4 oppositionspartier til at tale, og de talte ved Christiansborg, og så havde vi taler fra for eksempel Mellemfolkelige Samvirke, Nord- og Byggefagenes Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp til at tale ved Aksertorv, der hvor vi startede demonstrationen.
Nu sagde du, Margrethe Vestager, hun er partileder. Var det så de andre partiledere også, der mødte op ligesom sidste år? Der var de der jo.
Der var de måske lidt højere op i rækken, men han alligevel. Altså, Mette Gerskov er jo klimapolitisk overfører fra Socialdemokraterne, ikke? Astrid Krag er vel også rimelig op af rangstigen i SF, og Per Clausen, kan man sige, er i hvert fald gammel i går i Enhedslisten. Der har man jo ikke så meget hierarki, som man har i de andre partier, så.
Undskyld, Astrid Krag, hun er ikke klima- eller miljøoverfører.
Nej, altså, det var ikke, fordi at nogle af de andre kunne ikke have en familiemæssig årsag eller andre aftaler, de havde. Så, men hun er i hvert fald i Folketinget for SF, for mig andet.
Det synes jeg fortæller lidt om prioriteringen. Der var ikke noget, der kunne komme i vejen sidste år, men det er der så nok i år. Så det vil sige, at det fortæller os sådan set, at tingene går ikke af sig selv, og selvom man skulle få en ny regering, så skal man ikke nedlægge klimabevægelsen.
Absolut ikke. Altså det tror jeg heller ikke, der er nogen, der har tænkt sig at gøre. Jeg tror måske, at vi skal i gang med en lidt altså gik hinanden lidt mere i øjnene på tværs af organisationer og ligesom sige, hvad er det? Kan vi finde nogle dagsordner, hvor vi kan gå ud og lave nogle fælles kampagner? Fordi altså virkeligheden er jo, at de fleste af de organisationer, som arbejder med klima, er jo ikke kæmpestore. Nogle af dem er store, men så er det som regel dem, der har andre prioriteringer også. Ikke? Men altså, nu er jeg selv fra klimabevægelsen, og vi er jo absolut en af de små. Nora er nogle af de små, og så videre, ikke? Men sammen burde vi kunne lancere nogle kampagner, som kunne få folk til at forstå, at svarene kommer altså ikke fra det politiske system. Vi er nødt til at skubbe på, og vi er nødt til at formulere vores egen krav for, at forandringen reelt skal blive til noget.
Hvis ikke I forvejen henviser det hinandens hjemmeside, så er det det, man kunne gøre i aften.
Ja, altså det er også noget af det, vi har gjort. Altså vi har jo en hjemmeside for selve demonstrationen, der hedder klimademo.dk, og der har vi gjort meget ud af at linke til de forskellige organisationers hjemmeside, som for eksempel har anbefalet demonstrationen, eller dem, som er taler og så videre. Ikke? Så det kan det i hvert fald være et godt sted at starte, og den er jo rimelig nem at huske, klimademo.dk. Så, og der kommer her i løbet af et par dage, kommer der også nogle billeder fra demonstrationen, men dem skal vi lige have ind først.
Billeder, det er selvfølgelig meget godt, men talerne, manuskript til talerne, eller selve talerne med den der betoning, de lægger i det, det er faktisk det bedste at høre. Har I optaget talerne?
Nej, altså vi har ikke gjort noget omkring det. Altså vi opfordrer til fra scenen, inden vi slutter, hvis der er nogen, der havde lavet optagelser, om de ville sende dem til os, men det er jeg ikke for sikker på. Altså, jeg tror, der var en lokal radiostation, der i hvert fald optog nogle af talerne, men det er ikke noget, jeg er helt 100% sikker på. Men det er du ret i, at det vil altid være rart at have.
Du må meget gerne sætte link til dem, hvis de lægger dem på en hjemmeside.
Ja, jeg skal nok prøve at se, hvad vi kan gøre med det.
Men når jeg spørger, så er det til talerne, så er det fordi, at det er meget vigtigt, at man har noget at holde politikerne op på, også dagen derpå, for den er jo længst.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, det er. Det er selvfølgelig svært at gå imod noget, hvis man har ligesom på skrift eller per optagelse, at man har sagt noget andet. Ikke? Så skal man i hvert fald øve sig lidt mere i at komme udenom det.
Ja, for politikerne, de har også brug for at øve sig i deres troværdighed, så, og vi skal hjælpe dem.
Ja, der er i hvert fald forskellige politikere, der efterhånden har stigende troværdighedsproblemer, men det behøver vi ikke gå ind på her.
Nej, det er til, hvad man selv kan tænke, når man hører det her. Og så gør noget ved det. Ved hvad, Jørgen Andersen fra Klimabevægelsen. Jeg siger mange tak, fordi at du vil fortælle os noget fra demonstrationen. Det er lidt svært lige noget derovre. Man bor lige lidt langt væk. Så ja. Det var dejligt. Jeg siger mange tak.
Jeg siger også mange tak, fordi at, jeg måtte bidrage. Og i øvrigt tak til jeres mailliste for at være med til at sprede budskabet. Det er den slags, vi har været afhængige af for at komme ud. Vi har ikke så mange penge at gøre med. Sådan er det jo. Så det må vi hjælpe hinanden lidt med en gang imellem. Så tusind tak for det.
Ja, tak.
Vi hørte her i et interview med den danske klimabevægelses talsmand Jørgen Andersen om, hvor i han ser faren og i, hvem der har svigtet og hvad der nu må gøres, også efter COP16, som måske nok fik folk til at snakke sammen igen, men ikke bragte konkrete resultater med henblik på at reducere opvarmningen af vores fælles klode. Interviewet er altså fra den 6. december med udgangspunkt i den demonstration, som Klimabevægelsen og mange andre havde taget initiativ til den 4. december 2010. Fra Sound Lokalradios dialogredaktion vil hurtigst muligt prøve at få en klimakyndig til at fortælle os, hvilke konsekvenser Cancun klimatopmødet 2012 har for klodens fremtid, såvel for den rige som fattige del af menneskeheden.